Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Bozangi mate ya peko lisungi na likambo litali bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali mingi mingi esika ya bilenge nde lizali kosala te bilenge ebele na kati ya RDC babela makono oyo eyaka na bosangisi nzoto. Erika Smwisi asololi bongo na Dr. Baba Mutuza pona likambo litali bokono ya blenorragie.
Blenorragie et aussi la partie à bokono to benga aba maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire ba bokono oyo moto aozwa koleka nanzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali eza koze na ba mikorobe oyo wabengi na esera gonorea tango bosangani nzoto na moto aza nango to tango ki osuba place moto asuba ki oyo aza nango ozwi yango mpe ebandi osala ba manifestation mosusu na nzoto ya moto.
Ndenge nini moto akoki komiyeba mokoni bwa blenorragie mpe makama mabokono boye epai ya basi mpe mibali dokotolo Baba Mutuza ayanoli
manifestation nango eo dependre selon eza mwasi to mobali toloba ete période d'incubation to période ozoleka ngo ezoleka tango bokone koti na nzoto ti tango ekobando monana epa mobali eza ngonga moke makasi toloba soki nkoleleki ebele 3 jours maximum kasi mpona mwasi ekosala ta basemaine wana eo dependre par rapport na ndenge mobali banzoto na biso ndenge ekeseni sikoyo mpona mobali okoyoka nanu neti mokusa na nzoto ya mobali apres mokusa tango bandi osuba okomi na mposa kosuba tango nyonso mpe ezoswa eobeta mwa mokusa na lelo wana bolembu ekozala apre bolembu okomona fievre mpe ekomata soki mpe moto azwi kisi te okobanda soki kosuba masuba eza neti oyo tobenga tofina masuba eza neti tofina eza kilo eza concentré mpe ezoswa makasi wana nde eyoko tomona plus mpona mibali mpona basi eza surtout mokusa tofina eyaka mpenza nsima makasi eza surtout mokusa na kokwanza na kosuba air nyonso soki eumeli makasi omoni mpona mwasi place masuba ebimaka mpe place mona bimelaka ezokomunike facilement soki esalike soki azwi soin avante bokono ekokoba mpe ekosala siko infection kote kuna ekomata ezala infection ya libumu bimba epres ekosalaka souvent ke mwasi soki azonga repetition akozala badifficulté mpona kobota ata mpona koconcevoir mpona kokoncevoir kokomana bapasi mais aussi ekosala ke ba glande oyo eza pembeni ya vage wana ekozwa mpe bokono wana mpe esali masolo mosusu mpona mobali généralement ezalaka mpenza grave te soki azwi sona avant mais soki azwi mpe soki avant te ezalaka apres mosusu baprobleme mpe ya kobota ekomi pasi mais ezalaka parfois soki omeli makasi bamwa impuissance ekotaka biloko ya ndenge wana
dokotolo Baba Mutuza apesi toli na bandeko basi mpe mibali mpona lolenge nini basengeli komi batela na bokono bwa blenorragie
eza maladie sexuellement transmissible c'est-à-dire bokono ezolekela koleka kosangana nzoto ya présence ya liboso mpona baoyo babali nanu te il faut abstinence wana nde ya liboso ya mibale mpona baoyo baokoka te kosala abstinence il faut basala usage correct à préservatif mpona bamarie il faut basala basalela fidélité wana nde ndi tokomi batela contre maladie yango bagene ba comprendre ke eza maladie peut-être ke lelo eza te répandi neti avant mais eza na baconséquence ezomonana mpe eza bareste makasi sokosoki ozwi yango koyoka soni te po bato ebele bakokufa nde mpona soni azwi bokono mais azobanga koya na hôpital eyaka na hôpital bakisi zali bakopesa bakoyoka bien
mpona kosukisa toyebisa na bino ete o ekolo congo démocratique bokono bwa blenorragie bokomonanaka mingi epai ya bandeko basi lolenge moko mpe mibali mpe bokonyokoloko mpenza utai ngumba beni na nordi ya kivu erika smwisi mpona veo afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na kombo ya ba ebanso basalaka awa na VOA Lingala totombeli bino Joyeux Noël pe mbula malamu ya 2020.